Gipliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Lebap vilayatynda Gurban bayramynyň öň ýanynda iri we owunyk şahly mallar satuwa çykarylyp başlandy. Adatlyk radiosynyň habarçylary etraplaryň arasyndaky uly ýollaryň ugrunda we käbir hojalyklarda satylýan bu mallaryň köp maşgala üçin gymmaty düşýändigini habar berýärler.
Häzir kuwatda etraplary we obolary gidilýän uly ýolun ugrunda Ulu bortdu uloglaryň içinde dir mallar satylyp başlandy. Bu goýunlar gaty arryk bolup 10 kilogram töwereg et berjek goýunlar 1000 manat bahalanýar. Türkmenabadyň çetine howly jaýlarda hem goýun geçiler satyp çykarylýar. Bu goýunlar semiz bolup olar 2300-3000 manat aralygynda bahalanýar.
Dip bir levapli yaşayıcı gurrun berdi. Habarçılarımız adatça şehirde mal qaraları dine yeşenme günleri ak bağdardan satın alıp olyandığına ünsü çekip, ulu yolların uğrunda ve hovlu caylarda satıva çıkarlayan koyun geçileri hipteyanın islendik gününde satın alıp olyandığını hem aydiyarlar. Türkmen halkının milli bayramlarından olan Kurban bayramının bu yıl 9. iyulda başlamağına qarşılyar. Türkmen sene namasında Kurban bayramının anık senesi her yıl prezidentin permanı bilen kesitlenilýär ve adatça yurtta 3 gün dinçalyş ıglan edilýär. Gurban bayramında musulmanlar mal soyup sadaka berýärler. Ýöne habarçylarymyz yurtta dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasında köp maşgalanyň gurbanlyk üçin mal soymagy meýilleşdirmeýändigini aýdýarlar.
Häzir kuwatda has gurplu hojuruklar ýa-da maşgalasyna daşar ýurtlarda şol sany türkede işleýän ogul gyzy bolan hojuruklar gurbanlyk üçin mal soýmagy planlaşdyrýarlar. Sebäbi olar daşar ýurtlarda garandaşlarynyň iýberen dollarlaryny gara bazarda satyp sadaka berip bilýärler. Aýlyga ýaşaýan maşgalalarda goýun satyn alyp gurbanlyk etmek kyn düşýär. Şol sebäpli meniň goňşularymyň we tanyýan adamlarymyň arasynda sanlyca adam goýun satyn alyp sadaka bermegi planlaşdyrýar.
Dip yerli yaşayıcı gurrun berdi. Türkmenistan'da 2016 yıldan beri devam edýän ağır iqtisadi kıyınçılıkların arasında häkimiýetler dolların resmi söwdasyny gadagan etdi. Netijede yurtda valyutanın iki resmi ve qara bazar bahasy emele geldi. Türkmenistan'ın merkezi bankı dolların resmi alış-çalış bahasyny 2015 yılın yanvarından beri 3,5 manatlygynda saklap gelýän bolsa, qara bazarda 1 dolların bahasy 20 manat gitti. Milli pulun hümmetsizlenmeği bazarlarda haritlerin bahalarının tapgırlayın esasda epesli gımmatlamağına getirdi. Habarçılarımız Levaplıların ağlavasının Gurvan Bayramının öngü sirasında bazarlarda ve devlet dükkanlarında arzan bahadan toğuk buğutlarının satılıp başlanmağına hem garaşandığını yöne olorun bu umidinin puca çıkandığını hem habar veriyerler. Son kıyırlarda yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların öngü yanında emeli azık bolçuluk onu döretmek maksadı bilen häkimiýetler bazarlarda arzan bahadan tok etini satyp çykaryardylar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli Lomay söwda birleşmesiniň bir işgäri munyň sebäplerini häzirki wagtda tok etiniň satylmazlygynyň sebäplerini Sewitde tok etiniň gorunyň gutarandygy bilen düşündirýär.
Her welaýatyň yerli Lomay söwda birleşmesine çäklim üçwürde tok budy paýlanýar. Yönü häzirki wagtda welaýat üçin paýlanan sol tovuk buudunyň gorugy turdy. Sebäbi 18-nji iýunda prezident Serdar Berdimuhammedow we 9-njy iýunda onuň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow welaýaty tapar etdi. Sonda emeli wazir döredilip 7 günläp tovuk buudy satyldy. Munyň netijesinde zapasdaky tovuk etleri gutardy.
Dip hünermen gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenabadyň Lomay söwda birleşmesinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi.